Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական ուժերին հրավիրում է խորհրդակցությունների 2021 թվականին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցով։ Իմ քայլն առաջարկում է ազատել ընդդիմադիր պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանին մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Իշխող մեծ ամասնությունը ցանկանում է 1 տարով հետաձգել հակածխախոտային օրենքի որոշ դրույթների կիրառումը, առողջապահության նախարարը տարակ ուսած է։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կպատմենք նաև անցնող շաբաթվա մի շարք կարևոր իրադարձությունների մասին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 147 զինծառայողների անուն ազգանունները։ Հայկական կողմն այսօր հաղորդել է 2045 զոհի մասին։ Միջդեռ առողջապահության նախարարությունը դեկտեմբերի 22-ին տեղեկացրել էր, որ պատերազմի սկզբից մինչ օրս դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվել 3248 զինծառայողի մարմին։ Արտգործնախարար Արա Այվազյանն այսօր հեռախոսազրույց ունեցել ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ զրույցի ընթացքում արտգործնախարարները շարունակել են քննարկումները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ձեռքբերված հրադադարի պահպանման և իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների շուրջ։ Հունվարին թուրք զինվորականները ռուս խաղաղապահների հետ կսկսեն ծառայությունը Ղարաբաղի հարցով կենտրոնում։ Թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության փոխանցմամբ Թուրքիայի զինված ուժերի զինծառայողները բրիգադային գեներալի հրամանատարությամբ ուղևորվել են Ադրբեջան, ուրբաթորը Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ թուրք արտգործնախարարը ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հրավերով հաջորդ շաբաթ կայցելի Սոչի քննարկելու, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի գործարկմանը վերաբերող հարցեր։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե կենտրոնը տեղակայվելու է վերջին պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ ցածաղ դամ քաղաքում։ Կողմերը սակայն դեռ չեն հստակեցրել կոնկրետ որքան են լինելու այնտեղ թուրք զինվորականները եւ ինչ գործառույթներ են ունենալու։ Վրաստանի խորհրդարանը Վրաստանի արտաքին քաղաքականության մասին բանաձև է ընդունել, որում որպես առանցքային ուղղություն է նշված Եվրամիությանը եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցությունը։ Ըստ հաղորդագրության, ընդունված որոշումը պետք է նպաստի երկրի իշխող կուսակցության վրացական երազանքի նախընտրական խոստման իրագործմանը։ 2024 թվականին Վրաստանը պետք է պատրաստ լինի Եվրամիության անդամակցության փաստաթղթերը հանձնելուն։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ չի պատրաստվում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել։ Լուկաշենկոն ամռանը վարակվել էր կորոնավիրուսով և, ինչպես պնդում է, անցկացրել է ոտքի վրա առանց ախտանիշների։ Բելարուսի առաջնորդի խոսքերով հանրապետությունում համատարած պատվաստումը կմեկնարկի գարնանը, ընդ որում, ինչպես շեշտել է, կգործի կամավոր սկզբունքը։ Բելարուսում կորոնավիրուսով է վարակվել ավելի քան 184,000 մարդ, մահացել շուրջ 1,400-ը։ Լուկաշենկոն ավելի վաղ հայտարարում էր, թե կորոնավիրուսը գլոբալ փսիխոզ է և մինչ օրս կարանտին չի հայտարարել, սահմանները չի փակել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այսօր Թվիտերի իր էջում պատասխանել է Մոսկվայի մեծահանգների դեսպան Ջոն Սալիվանի սուրբ ծննդյան նամակին ուղված Սանտա Կլաուսին։ Ավելի վաղ ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցչության ֆեյսբուքյան էջում տեղադրվել էր Սալիվանի ձեռագիր նամակի լուսանկարը, նամակում դիվանագետը խոստովանում է, որ անցնող տարում մեջբերում իրեն շատ լավ է դրսևորել, դիմակ է կրել, պահպանել է սոցիալական հեռավորություն և Սանտայից խնդրում է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ, հոկեի մական և վասկի համար նախատեսված կոշիկ։ Հարգելի դեսպան, Սանտան արդեն իրականացրել է ձեր երազանքը պատվաստանյութի մասին, եթե ոչ, մեր ձմեր պապիկը նվեր ունի ձեզ համար, ասվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության Թվիտերի անգրառման մեջ։ Գերատեսչությունը դրանում դեսպանին առաջարկում է պատվաստվել Սպուտնիկ V ռուսաստանյան պատվաստանյութով, որը թույլատրվում է արդեն նաև 60-ից բարձր տարիքային խմբի մարդկանց։ Կորոնավիրուսի նոր տեսակը հայտնաբերվել է արդեն եվրոպական 8 երկրում, այս մասին հայտարարել է Հառողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչ Հանս Կլյուգեն։ Նրա խոսքերով պետք է ավելի խստացնել վարակի տարածումը կանխելուն ուղղված քայլերը։ Փորձագետների գնահատմամբ կորոնավիրուսի նոր շտամը 70%-ով ավելի վարակիչ է, քան արդեն իսկ հայտնի տեսակը։ Համաճարակի բռնկումից ի վեր աշխարհում վարակվել է շուրջ 80 միլիոն մարդ, ավելի քան 1 միլիոն 700 000-ը մահացել է։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 586-ով, հասնելով 157,349-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 19 դեպք։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2,752-ի, ևս 671 վարակակիր առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այսքանն է օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական ուժերին հրավիրում է խորհրդակցությունների 2021 թվականին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցով։ Տարածած հայտարարությամբ Փաշինյանն այլևս սպառված է համարում իր հրաժարականի պահանջի հարցը, ասում է, ակնհայտ է, որ ընդդիմադիր այդ գործընթացը չարժանացավ ժողովրդի աջակցությանը։ Վարչապետի պաշտոնի և երկրի հետագա քաղաքական առաջնորդության ճակատագիրը պետք է որոշի ժողովուրդը իր կամքի ազատ արտահայտմամբ։ Նաև գրել է Փաշինյանը, հրաժարական պահանջող քաղաքական ուժերը, սակայն բազմից են հայտարարել, որ իրենց առաջնահերթ պահանջը Փաշինյանի հերացումն է, պնդելով, որ գործող իշխանությունների օրոք ընտրություններ չպետք է կազմակերպեն, քանի որ վստահ են կկեղծվեն։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
2021 թվականին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մտադրությունը 17 ընդդիմադիր ուժերը միավորող հայրենիքի փրկության շարժումից կոշտ են արձագանքում։ Շարժումը համակարգող Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը վերահաստատում է. նախ պետք է վարչապետը հեռանա, այնուհետև ընտրություններ անցկացվեն։ Այդ մասին Սաղաթելյանը Facebook-ում է գրել։
Այսօրվա մասին խոսել եմ դեկտեմբերի 5-ին, երկրի թիվ 1 չարիքը իրավիճակից դուրս գալու համար փորձելու է վարչական ռեսուրսներով կազմակերպել արտահերտ ընտրություններ, այս տարբերակն անընդունելի է, կամ մեկ ճանապարհ հեռացնել դավաճանին, որից հետո հայ ժողովրդին կընձեռվի ազատ, արդար, թափանցիկ և մրցակցային ընտրություններ անցկացնելու հնարավորություն։
Սաղաթելյանն այսօր հրաժարվեց հավելյալ մեկնաբանություններից, 17 ուժերից խորհրդարանական ԲՀԿ-ն էլ անարձագանք թողեց մեր հարցերը։ Հայրենիքի փրկության շարժման մաս կազմող քաղուժերը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել են։ Դեմ են արտահերթին կողմ անցումային կառավարության ձևավորմանը 1 տարի ժամկետով։ Փողոցային պայքարի անցած ուժերի վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է։ Երեք վարչապետն իր Facebook-ի էջում գրել էր, ակնհայտ է, որ իր հրաժարականի պահանջով ընդդիմադիր գործընթացը չարժանացավ ժողովրդի աջակցությանը։ Չնայած այդ ուժերն ունեցել են ժողովրդական աջակցություն գեներացնելու բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում ֆինանսական, լրատվական, կազմակերպչական ահռելի միջոցներ, ունեցել են հանրահավաքներ և բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու լայն հնարավորություններ, նշել էր վարչապետը։ Մեջբերում եմ, ու ոչ ոք չի կարող ասել, թե մենք բիրտ ուժի կիրառմամբ պահել ենք իշխանությունը, ընդհակառակը, մեզ մեղադրում են անհարկի մեղմության մեջ։ Այս ամենը, սակայն, որևէ կերպ չի փոխում ժողովրդի առաջ կանգնելու և ժողովրդի առաջ պատասխան տալու մեր քաղաքական թիմի ու իմ անձնական հանձնառությունը։ Ես կարճաս չեմ վարչապետի աթոռից, բայց և չեմ կարող անփույթ վերաբերմունք ունենալ ժողովրդի կողմից ինձ հանձնված իշխանության վարչապետի պաշտոնի նկատմամբ, մեջբերման ավարտ։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով ինքը պատրաստ է ժողովրդի վստահության վերահաստատման դեպքում հետագայում էլ շարունակել պաշտոնավարումը, բայց միևնույն ժամանակ նկատել է այդ հարցերի պատասխանը ստանալու միակ տարբերակը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն է։ Իշխանական իմ քայլից պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը, արձագանքելով ընդդիմադիր 17 կուսակցություններից հնչող հայտարարություններին, ասում է. «Քաղաքական աբսուրդ է, երբ ընդդիմությունը հրաժարվում է քննարկել արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հարցը»։
Այն փաստը, որ նրանք հրաժարվում են դառնալ, վկայում է այն մասին, ինչի մասին մենք խոսել ենք վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում, որ այդ ուժերը, ինչպես նախկինում իրենց իշխանության տարիներին ժողովրդին չեն համարել որոշող սուբյեկտ, այնպես էլ հիմա չեն համարում, և շատ լավ հասկանալով, որ իրենք չունեն հանրային աջակցություն, նրանք չեն պահանջում արտահերտ ընտրություններ, կամ նրանք չեն ուզում քննարկել արտահերտ ընտրություններ։ ընդհանրությունների օրակարգը։
Խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր խմբակցության Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով, իրենք բազմից սասել են, որ այս պահին կողմ են անցումային կառավարության ձևավորմանը, որի վարչապետի թեկնածուն հենց ինքը կլինի։ Թե ինչու է Լուսավորը դեմ արտահերտ ընտրություններին, խմբակցության ղեկավարը եւս մեկ անգամ բացատրում է պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակով։ Հայտարարում է, ժողովուրդը հուսահատ է, պետական ինստիտուտները չեն գործում, իրավապահ մարմիններ գոյություն չունեն։
Եթե միասպառնացող մարդ չեն կարողանում բռնել, հետեւաբար ընտրակաշարք բաժանողին էլ չեն կարողանալու բռնել։ Հայաստանում այսօր զանգվածաբար փող է բաժանվելու եթերին ընտրություններ, զանգվածաբար։ Եվ այդ ընտրությունները կերծվելու է, հետեւաբար այդ ձևի ընտրությունների կազմակերպմանը մենք դեմ ենք, նաև իրանց առաջարկած ընտրական օրենս գրքով ընտրությունների կազմակերպմանը, այդ 100% համամասնական այդ որ ով ու մասես կարա փակ ցուցակով բերի խորհրդարան եւ ունենանք հաջորդ խայտառակ խորհրդարանը, որ այսօր կա, սրանից ավելի խայտառակը։
Իշխանական պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանն անլուրջ է համարում ոչ միայն Լուսավոր Հայաստանից, այլև ընդդիմադիր 17 ուժերից հնչող տեսակետը, թե իշխանությունները չեն կարող պատշաճ ընտրություններ կազմակերպել։ Արտախորհրդարանական հայազգային կոնգրեսի ծառայժմ չեն արձագանքում վարչապետի առաջարկին, հարցը չեն քննարկել։ Սակայն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հայտնել էր, որ իրենք կողմ են վարչապետի հրաժարականին ու արտահերտ ընտրություններին։ Վերջին 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած, սակայն անցողիկ շեմը չհաղթահարած քաղաքացու որոշում կուսակցությունում եւս սառայժմ քննարկում չի եղել։ Սակայն քոյի գործադիր մարմնի անդամ Սուրեն Սահակյանն ասում է, ինքը կողմ չէ այս իրավիճակում արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը, մինչեւ իրավիճակը չկայունանա։
Արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները այս էմոցիոնալ պահին պարտված վիճակում ինված մարդկանց պայմաններում, խմբերի պայմաններում, դա ռացիոնալ ընտրության չի բերելու եւ նահաջորդ խորհրդարանը չի լինելու, չի արտահայտել ժողովրդական տրամադրությունները։ Ժողովրդական տրամադրությունները էլի դրսևորվելու են փողոցում։
Խորհրդանի որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը կողմ է արտահերթին։ Նրա գլխավորած հանուն հանրապետության նորաստեղծ կուսակցությունն այսօր հայտարարություն է տարածել։
Հանուն հանրապետության կուսակցությունը մասնակցելու է նախանշված բոլոր քաղաքական քննարկումներին եւ արտահերտ ընտրություններին։ Մեր նպաստն ենք բերելու համազգային համերաշխության մթնոլորտում պետության վերականգնման բոլոր գործընթացներին, ջանք չենք խնայելու հայոց պետականության ու ինքնիշխանության ամրապնդման սրբազան գործում։
Վարչապետի հրաժարականի անցումային կառավարության ու արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին պատերազմից հետո բազմիցս խոսել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական մեծամասնությունն առաջարկում է դադարեցնել մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զոհրաբյանի լիազորությունները։ Իմ քայլը խմբակցությունը պնդում է, որ ընդդիմադիր պատգամավորը ժողովրդին վիրավորող արտահայտություններ է արել, մարդկանց ժեխը անվանել։ Ռադիոկայանի հետ զրույցում Զոհրաբյանն իր հերթին հիշեցրել է իշխող ուժի առաջնորդի կողմից թույլ տված վիրավորական արտահայտությունները, որոնց մասին, ինչպես ասում է, իմ քայլականները երբեք չեն խոսել։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր գնահատման պիր դեմ պարզապես քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունն առաջարկում է դադարեցնել մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զոհրաբյանի լիազորությունները։ Որպես հիմնավորում նախագծում նշված է, որ Նաիրա Զոհրաբյանը մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ լինելով Facebook-յան իր էջում գրել է. «Մեջբերում եմ Նիկոլի ու Նիկոլիզմի ավարտից հետո մենք, եթե կուզեք, այո, բռնի ուժով պիտի կրթենք նաև հասարակության այդ հատվածին, որն այլևս որևէ ընտրության ժամանակ չգնա ու իր հայելային արտացոլանքին չբերի իշխանության։ Ես ժեխին հայրենիք չեմ տալու, ժեխն իմ երկրում այլևս ոչինչ չի որոշելու, ու եթե պետք լինի, այո, մինչև կրթական որոշակի ցենզի հասնելը, ժեխին պիտի զրկել որևէ կարգի որոշում կայացնելու և առաջին հերթին ընտրելու իրավունքից ու բոնի ուժով տանել կրթելու։ Սա այլևս տեսակի կռիվ է, ժողովրդի ու ժեխի կռիվ, որ տեսակը կհաղթի այնպիսի պետություն նել կունենանք, մեջբերման ավարտը։ Խորհրդանական իմ քայլը խմբակցությունը նախագծում նշել է, որ նման բառապաշարով հանդես եկող անձը չի կարող կատարել մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները, եւ որ նա բազմիցս հանդես է եկել նույն արժեհամակարգային տրամաբանությամբ։ Զոհրաբյանից հետաքրքրվեցինք. «Ընդունում եք, որ վիրավորել եք մարդկանց»։ Ասած ոչ, ընդգծեց սա քաղաքական հետապնդում է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Զոհրաբյան իշխանական խմբակցությանը հորդորեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բառերը հիշել, կամ այն, որ ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյան իր Facebook-յան էջում կիսվել էր մի տեսանյութով, որտեղ զինվորական համազգեստով տղամարդը վիրավորում էր իրեն։ Փոխնախագահ Նազարյանի դեպ այդ տեսանյութը հետո հեռացրել էր էջից։
Facebook-յան էջը դա իմ սոցիալական տիրույթն է, ես ասել եմ բառացիորեն հետևյալը, ինչը կրկնում եմ եւ ինչի տակ ստորագրում եմ. Բոլոր նրանք, ովքեր Արցախի հանձնումը համարում են ճիշտ եւ ասում են, որ Նիկոլը ճիշտ է արել, ովքեր սատարում են, այո, բոլոր նրանց ես համարում եմ, եթե մենք նայում ենք հոմանիշների բարարանը, ժեղ դրա հոմանիշը անմաքուրն է, դրա հոմանիշը աղտեղությունն է, ես այս այո, բոլոր նրանց ես համարում եմ անմաքուր մարդիկ եւ բոլոր նրանցից ես պաշտպանելու եմ իմ հայրենիքը։ Եթե իրենք այդքան արդար են, ապա ինչու չեն պահանջում դադարեցնել օրինակ Լենա Նազարյանի ազգային ժողովի փոխնախագահի լիազորությունները, ով իր Facebook-յան էջում տեղադրել էր, ես չգիտեմ, դա զինվոր էր թե, որը անում էր բռնության կոչեր եւ հազար ներեգություն, ուրեմն մեզ լսողներից պիտի կրկնեմ բառերը, ասում էր Նաիրա Զոհրաբյան, ներքնաշորի բառը ինքը ասում էր այնպես, ինչպես կա, այս ներքնաշորս ուտես, եթե իրենք այդքան ազնիվ են, ապա ինչու չեն արձագանքում վարչապետի վնգստացող դատավորներ, մեր դիվանագետների իր որակումը կոշիկ լպստողներ, վնգստացողներ, ծեփեմ պապերին, ծեփեմ ասվազներին, այսինքն ակնհայտ է, որ մենք այստեղ գործ ունենք բաթահայ քաղաքական հաշվեհարդարի հետ։
Մինչդեռ Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը, որը ևս մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ է, ազատության հետ զրույցում ասաց, որ սա ուշացած որոշում է։ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զոհրաբյանի պնդումները, որ արդարության համար պետք է նաեւ վարչապետ Փաշինյանի խոսքերն ու Լենա Նազարյանի հարցը քննարկվի, ասաց.
Նաիրա Զոհրաբյանը կոնկրետ պատահարում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 2-րդ հատվածները եւ վիրավորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների արժանապատվությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե ինչ են միմյանց ասում քաղաքական դերակատարները կամ ինչպիսի քաղաքական խոսքեր հնչում քաղաքական գործիչների նկատմամբ, դա դեռ այլ տիրույթի հարց է եւ այս քայլով Իմքայելի խմբակցությունը կօգտվի պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները։ Նա Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր քաղաքացիների ընտրելու իրավունքը կասկածի տակ է դնում եւ պիտակավորում է շատ քրահիկ բառապաշարով։ Այս քայլը արդարացում չունի, վերջում ցանկանում արձագանքել, թե ինչ ասում Տիկին Զոհրաբյանը։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հետևանքով իրենց գյուղն ու տունը կորցրած բազմաթիվ ընտանիքի մասին, որն այժմ ապաստանել է Շիրակի մարզում փոքրիկ մի տնակում։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։
Աղինյանների ընտանիքը 15 տարի առաջ Գյումրիից նախ Ֆիզուլի, ապա Մարտունու շրջանի Ջիվանի գյուղ էր տեղափոխվել, որտեղ եւ ապրում էին մինչեւ պատերազմը։ Պատերազմի երկրորդ օրը, սեպտեմբերի 28-ին են լքել տունը։ Գյուղն այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Բոլորի նման 44-ամյա Թամարա Աղինյանն էլ կարծել է, թե այս պատերազմը ապրիլյանի նման շուտ կավարտվի ու կրկին տուն կվերադառնա ամուսնու ու 5 որդիների հետ։
Այս անգամ էլ գիտենք, թե այդպես կստացվի, բայց չէ, սարսապելի էր այս անգամ, ավելի ահավոր էր, ու եկավ գյուղապետը, ասեց դուրս եկեք, ինչ կան կարակ, արակ, շուտ դուրս եկեք, մենք դուրս եկանք այն հույսով, որ էլի հետ կվերադառնանք, բայց ցավոք չէ, մենք մեր այս կան 15 տարվա մեր ապրուստը չկարացանք վայելենք, թողինք փախանք նոր-նոր, ու մեր գյուղը շատ լավ, բոլորս, բոլոր ընտանիքներ ամեն ինչը ունեին, կահույքը նոր վերծրած, ամեն ինչը շատ լավ ապրում էինք, բայց թողինք նվիրեցինք, իրանց եկանք։
Կարոտում եք։
Հա, շատ, շատ, երեխեքն էլ, իրանց դպրոցը, իրանց ուսուցիչները, միշտ կապենք, երեք հարևանուհի զանգել է, լացում ենք, ասում է Թամար մի կոֆետի կամ խմեմ, միշտ իրար հետ դուր դռան վրա։
Ընտանիքն արդեն 3 ամիս է ապրում է ամուսնու ծնողների տնակում, առաջիկայում վարձով բնակարան կտեղափոխվեն։
Չէ, բարերարը վարձակալել է բնակարան 3 սենյականոց, որպեսզի կոմունալ հարմարությունները լինի մեջը, երեխաներին կարողանամ, ու կահույքով ապահոված մի տարվա վարձը մուծել է մեր բարերարը։
Աղինյանները չեն ցանկանում վերադառնալ Արցախ, չեն կարծում, թե այնտեղ անվտանգ կլինի։
Ես գիտեմ, որ էլ առաջվանա չի լինի, քանի որ ընդեղ արդեն ազերբայջանցիք են բնակվելու, վաբշե հնարավոր չէ, սարսափում ենք մենք։ Ես 5 երեխին չեմ կարա իրանց այդ ճակատագիրը տանեմ, դնեմ ընդեղ ու ընդեղ մեծացնեմ, ցավոք համ էլ չէ, էլ ոչ։
Դե եթե ձեզ այլ բնակավայր առաջարկեն Արցախի բուն տարածքում,
չէ, արդեն ես սարսափում եմ, ես ոչ ճանապարով գնամ, ճանապարին էլ տեսնեմ այդ թուրքերին, ես վախից կմեռնեմ, չէ, չգիտեմ, չեմ կարա։ Ու հույս չունենք, եթե սովետականի ժամանակվա նման թուրք ու հայ իրար հետ ոնց որ ապրել է խաղաղ է ձևի կապրեն արդյոք, ոչ, միշտ վտանգված է, արդեն ընդեղ վտանգված է, հույս չունենք, ոչ, չէ, հույս չունենք 100% հետ գնալու,
չեք գնալու,
չէ, մենք բնիկ Ղարաբաղցի չենք եղել, ուրիշ բան, բնիկ Ղարաբաղցին իր հայրենիքը չի կարա թողնի, մենք գյումրեցի ենք եղել, դրա համար էլ չեմ կարա։
Ապագայի պլաններ էլ ունեն կազմած, ամուսինը փորձում է առևտրով զբաղվել, ինքն էլ ժինգյալով հաց կթխի։
Այստեղ չգիտենք հլը, բայց մի քիչ ծրագրեր ունենք էլի, առևտուր կամ ինչ որ, չգիտեմ, ուզում ենք ժինգյալով հաց թխենք, զբաղվենք, առաջարկել են գործ, հիմա մնում եմ տեղափոխվեմ, տեսնեմ երեխեքիս մոտ մնացող լինի, կամ գնամ աշխատեմ, կամ էլ տանը անեմ այդ գործը, տեսնենք կկարողանանք։ Այ Ղարաբաղի ժինգյալով հացը իրոք հրաշք է։
Արցախում ապրած տարիներին գրեթե ձյուն չտեսած փոքրիկները ժամերով ձնագնդի են խաղում, արդեն նրանք էլ գիտեն, որ այլևս իրենց գյուղ վերադառնալ չեն կարող։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ամերիկյան հետախուզությունը Լեռնային Ղարաբաղում տիրողկացության շուրջ զեկույց պետք է հրապարակի, որում նախ եւ առաջ պետք է հստակորեն վերհանվեն Միացյալ Նահանգների եւ Դաշնակից պետությունների տարածաշրջանում ունեցած ռազմավարական շահերը։ Ըստ կոնգրեսականների, հետախուզական ճարայությունը պետք է մանրամասնորեն ներկայացնի Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ծավալված ռազմական գործողությունները 2020 թվականի ընթացքում ուժի կիրառման բոլոր նշանակալի դեպքեր, ինչպես նաեւ գնահատի, թե որ կողմն է առաջինը ուժի դիմ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայություններն առաջիկա 3 ամիսներին պարտավոր են Լեռնային Ղարաբաղում տիրողկացության վերաբերյալ հստակ պարզաբանումներ ներկայացնել ամերիկացի օրենսդիրներին։ Նման պահանջով դրույթը տեղ է գտել 2021 ֆինանսական տարվա արտաքին հատկացումների մասին օրինագծում, որ կոնգրեսականների կողմից հաստատվեց անցած գիշեր։ Ծավալուն այս փաստաթղթի 615-րդ հոդվածը, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արկալարվածության գնահատական վերնագիրն է կրում, հստակ պահանջներ է առաջ քաշում ամերիկյան հատուկ ծառայությունների առջև, պարտավորեցնելով դրանց ղեկավարներին համապարփակ տեղեկատվություն տրամադրել հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում տիրողկացության վերաբերյալ։ Ոչ ուշ քան այս օրինագիծը ուժի մեջ մտնելուց 90 օրվա ընթացքում ազգային հետախուզության տնօրենը կոնգրեսի զույգ պալատների հետախուզության հարցերով հանձնաժողովներին պետք է գրավոր պարզաբանումներ ներկայացնի Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների միջև արկալարվածության, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ, նշված է օրինագիծը։ Ամերիկացի կոնգրեսականների պնդմամբ առաջիկա ամիսների ընթացքում ազգային հետախուզության կողմից նախապատրաստվելիք այդ զեկույցում նախ և առաջ պետք է հստակորեն վերհանվեն Միացյալ Նահանգների և Դաշնակից պետությունների տարածաշրջանում ունեցած ռազմավարական շահերը։ Բացի այդ, ըստ կոնգրեսականների, հետախուզական ծառայություն այդ զեկույցում պետք է մանրամասնորեն նկարագրի վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ծավալված ռազմական գործողությունները։ Հարկավոր է նկարագրել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում և դրա շուրջ, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին 2020 թվականի ընթացքում ուժի կիրառման բոլոր նշանակալի դեպքերը։ Փաստաթղթում ներառելով ուժի կիրառման ամեն մի նշանակալի դեպքի առանձին նկարագրությունը և գնահատական, թե որ կողմն է առաջինը ուժի դիմել, նշված է փաստաթղթում։ Օրինագծի Ղարաբաղին վերաբերող հոդվածի 3-րդ ենթակետի համաձայն էլ հետախուզական ծառայությունը պետք է գնահատի, թե ինչ ազդեցություն է թողնում Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանին և Հայաստանի Ուկրաինային հատկացվող ռազմական օգնությունը տարածաշրջանում ուժերի հարաբերակցության վրա։ Բացի այդ, կոնգրեսականները պարտավորեցնում են ազգային հետախուզությանը վերլուծել հետագայում ռազմական ուժի կիրառման հնարավորությունները, պնդելով, որ հատուկ ծառայությունները այդ հեռանկարը պետք է գնահատեն հստակ չափորոշիչներից ելնելով։ Տարածաշրջանում ռազմական ուժի կիրառման և հնարավոր այլ ապակայունացնող գործողությունների գնահատականը պետք է տրվի կարճաժամկետ և միջնաժամկետ կտրվածքով, նշված է հաջորդ տարվա արտաքին հատկացումների մասին օրինագծի Ղարաբաղյան հակամարտությանը նվիրված հոդվածում։ Մենք ողջունում ենք այս նոր օրենսդրական պահանջը, որի համաձայն ազգային հետախուզության տնօրենն, օգտագործելով Միացյալ Նահանգների հետախուզական հանրության տրամադրության տակ եղած բոլոր ռեսուրսները, պետք է Արցախին վերաբերող զեկույց ներկայացնի կոնգրեսին։ Օրինագծի ընդունումից հաշված ժամեր անց հայտարարեց Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արա Համբարյանը, ընդգծելով, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները նախ և առաջ պետք է պարզեն լեռնային Ղարաբաղում և հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ուժի կիրառման մեղավորներին։ «Մենք վստահ ենք, որ այդ զեկույցը կհաստատի Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ագրեսիայի փաստը, ինչը հիմք կհանդիսանա, որպեսզի Բայդենի ապագա վարչակազմը վերջ դնի Թրամփի ադմինիստրացիայի կողմից իրականացվող այն անմիտ ծրագրին, որի շրջանակներում նավթով հարուստ Ադրբեջանի կոռումպացված և բռնությունների հակված նախագահ Ալիևին 120 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրվում», նշում է Համբարյանը։ Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակի գնահատմամբ ի դեպ անցած գիշեր հաստատված այս օրինագծում տեղ գտած ձևակերպումները բավական նման են ավելի վաղ ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆի նախաձեռնությամբ 2021 թվականի հետախուզության մասին օրենքում ներառված դրույթներին, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ, հենց Շիֆի ղեկավարած հանձնաժողովի ներկայացուցիչների ջանքերով է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին հիշատակումները ընդգրկվել են նաև արտաքին հատկացումների մասին փաստաթղթում։
Հրադարնանք ներ քաղաքական թեմաներին, անցնող շաբաթազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել են Կիմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին, հարցրել ենք, ինչու իշխող ուժը սեփական թիմում Փաշինյանին փոխարինով չի գտնում։ Զրույցը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազատության զրուցակիցն է Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ռուբինյան, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանից բացի ձեր թիմում չկա այլ թեկնածու, որը կապահովի այս անցումը, կբերի կայունություն, որտեղ ի վերջո նա է երկրի ղեկին եղել, երբ Հայաստանը պատերազմում պարտվել է և նրա պահրաժարականի պահանջն
է։ Դա կեղծ թեմա եմ համարում հետևյալ պատճառով։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանն է եղել վարչապետ, երբ որ պատերազմ ունեցել այն արդյունքը, որ ունեցել է։ Ես եղել եմ պատգամավոր և հանձնաժողովի նախագահ։ Մեր թիմի բոլոր պաշտոնյաները եղել են իրենց պաշտոններում, և այս առումով ես ընդհանրապես դեմ եմ, ու շատ պրակտիկ առումով եմ դեմ մեկ մարդու քավության նոխազ դարձնելու։ Այո, վարչապետ Փաշինյանը ինքը բազմիցս ասել է, որ համար մեկ պատասխանատուն տեղի ունեցածի համար ինքն է, բայց դա չի նշանակում, որ պիտի նշանակվի մեկ քավության նոխազ և ասենք վերջ, թե ինքն էր, ու էլ չմտածենք, թե ինչու եղավ, ինչպես եղավ և ինչ պիտի լինի հետագայում։ Փաստ է, որ այս պահի դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող քաղաքական գործիչն է Հայաստանում։
Պարոն Ռուբինյան, այս պնդումը իմ քայլականները շատ են անում,
որտեղից դա։ Փաստ է, ես կարծում դրա համար հերիք կլինի, որ դուք դուրս գաք փողոց։ Փաստ է նաև, որ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի համատարած պահանջ չկա։ Եկեք նայենք նաև արդյոք այն ուժերը, որոնք այդպիսի պահանջ են դնում, ունեն բավարար հանրային աջակցություն դրա համար։ Ես կարծում եմ կրկին ակները, որ չունեն։
Նկատի ունեք փողոցի ուժերը, բայց չեք լսել։
Եվ բայց շարունակեմ միտքս, հիմա կան մարդիկ, կարող են նաև լինել քաղաքական ուժեր, որոնք ասեն շատ լավ, բայց միևնույն ժամանակ, քանի որ վարչապետ Փաշինյանը եղել է վարչապետ կամ ձեր քաղաքական թիմը, այ Իմ Քայլ, դուք եղել եք իշխանության այս պատերազմի ժամանակ և դրա ավարտից հետո, և մենք կարծում ենք, որ ասենք թե դուք պիտի հեռանաք։ Դրա համար կրկին պետք է վերադառնամ քաղաքական աբսուրդին։ Տրամաբանորեն այն ուժերը, որոնք այդպիսի պնդում են անում, պիտի պահանջեն արտահերտ ընտրություններ։ Եթե այդ ուժերը այդպիսի պնդում են անում ու չեն պահանջում արտահերտ ընտրություններ, կարող է լինել միայն մեկ հետևություն, որ նրանք իրականում ոչ թե ուզում են իշխանություն փոխվի ժողովրդավարական մեթոդներով, այլ իրենք ինչ-որ հեղաշրջման հույս ունեմ, բայց կարծում եմ կրկին հետևելով իրենց գործողություններին եւ նաեւ հետևելով մեր քաղաքական թիմի այս ընթացքում ցուցաբերած ամրությանը, դա եւս անհույս սցենա։
Պարոն Ռուբինյան, այնպես չէ, որ միայն հրապարակում են հրաժարականի պահանջ հնչեցնում, դուք լսել եք Լուսավոր Հայաստանն է դա ասում, ես էլի անուններ կարող եմ տալ, Տեր Պետրոսյանի կոնգրեսը, Արման Բաբաջանյանի կուսակցությունը, քաղաքացու որոշումը, կաթողիկոսը որին ասեմ, բուհական շրջանակներ,
ներողություն, նախ ես միայն հրապարակի մասին չեմ խոսում, Էդմոն Մարուկյանը նույնպես չի պահանջում արտահայտություններ, պահանջում է, որպեսզի վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական տա և ինքը ընտրվի վարչապետ։ Տարբերությունը Էդմոն Մարուկյանի և Վազգեն Մարուկյանի այն է, որ նրանք դնում են միևնույն պահանջը, բայց այլ թեկնածու ունեն, և պարոն Մարուկյանը ի տարբերություն հրապարակի հավաքված ուժերի չի անում հանրահավաքներ։ Եթե կան այլ ուժեր, որոնք կարծում են, որ
արտահայտություններ
են պետք, դուք ձեր թվարիցներից միայն հակն էր, եթե չեմ սխալվում, որ այդպիսի
կանոն հանրապետության կուսակցությունը, որը մեկ պատգամավորով ներկայացված է իդեմս Արման
Բաբաջանյանի խոսքով, վարչապետ Փաշինյանը բառացիորեն մեկ թե երկու շաբաթ առաջ ազգային ժողովի ամբյունից ուղիղ խոսելով խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ եւ նաեւ անհատ պատգամավորների հետ, ինչպիսին է նաեւ պարոն Բաբաջանյանը, արել շատ հստակ առաջարկ, եթե ձեզ համար ա ընդունելի է, որ բռնությունը պիտի մերժելի լինի, եթե ձեզ համար բ ընդունելի է, որ իշխանությունը կարող է ձևավորվել միայն ժողովրդի միջոցով, իսկ ժողովրդի միջոցով իշխանությունը միայն ընտրություններով կարող է ձևավորվել, եթե այս շրջանակը կա, այս շրջանակի սահմաններում կարող են քննարկել, խնդրեմ, եկեք քննարկենք, բայց այդպիսի կարծեմ քննարկման առաջարկ ես անավազան
ներողություն,
օրինակ պարոն Մարուկյանից չեմ ես
նման մտնոլորտում, այդ երկխոսության դուրը դուք չպիտի բացեք խորհրդանական մեծամասնությունը, մենք խորհրդանական երկրում ենք, դուք հանդիպել եք նույն կոնգրեսի Բաբաջանյանի, չգիտեմ, Սասնա ծռերի հետ, ես նայել եմ հաղորդակցությունները, ազգային ժողովի նախագահ Լևոն Շիրինյանին է ընդունել,
ես կրկնում եմ, եթե կան ուժեր, որոնք ցանկանում են իրենց
ընդդիմադիր
տեսանկյունից, որոնք ցանկանում են, որոնք պնդում են, որ այս իշխանությունները տապալել են եւ հետեւաբար պետք է փոխվեն, դրա համար կա մեկ ճանապար, եւ եթե իրենք ուզում են հասնել այդ ճանապարհին, դա անբանական կլինի, որ իրենք քննարկեն այդ ճանապարհը, բայց հիմա եթե նայենք ընդհանրապես ընդդիմադիր դաշտին, փաստը հետեւյալն է, այդ ընդդիմադիր դաշտի գերակշիռ մեծամասնությունը եւ ամենաբարձր ձայն ունեցող մեծամասնությունը այս պահի դրությամբ պահանջում է, որպեսզի վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական տա այն պայմաններում, երբ այդպիսի լայն հանրային պահանջ չկա, եւ պահանջում է, որպեսզի վարչապետ ընտրվի ինչ որ մեկը, մի դեպքում Վազգեն Մանուկյանը, մի դեպքում Էդմոն Մարուկյանը, այն պայմաններում, երբ որ նույնպես չկա որևէ լայն պահանջ չկա, որպեսզի այդ մարդիկ դառնա վարչապետ։
Դա ընտրություններով չի չափվում, պարոն Ռուբինյան։
Նախ դա ընտրություններով է չափվում նաև, եւ երկրորդը դա չափվում է նաև առօրյա կյանքում, եւ դուք տեսնում եք։
Եվ դուք
ուզեք դա նույնիսկ հրապարակներում
կարող։ Եվ դուք ոչ ընտրություն եք անցկացնում, ոչ էլ այդ ուժերին հրավիրում եք քննարկման, ի՞նչ է անում իշխանությունը հանգուցալու ճգնաժամը։
Ձեր պնդումը սխալ է, որովհետեւ կրկնում եմ, կա ա ճանապարհի քարտեզ հրապարակված, որում այդ թվում խոսվում է, որ պետք է նաև երաշխավորել, որ ժողովուրդը կշարունակի տիրապետել իշխանություն ձևավորելու իրանքարկտելի լծակին, բ այդ վեց ամիսների ընթացքում որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ են արդեն նաև նախատեսվում կուսակցությունների մարզին, օրենք եւ այլն,
ընտրական օրենքի,
այո, եւ գ նույնիսկ այս նախանշված քարտեզը հաշվի առնելով, եթե կան ուժեր, որոնք ընդունում են տրամաբանության այն շրջանակը, որը վարչապետ Փաշինյանը ազգային ժողովում հարց պատասխանի ժամանակ ներկայացրեց, դա կարելի է քննարկել, եւ կրկնում եմ, ես անձամբ զգունքորեն դեմ չեմ արտահայտ ընտրություն։
Դուք ասացիք մեկ անձի վրա կենտրոնանալը սխալ է, նա դառնում է քավության նոխազ, բայց այնուամենայնիվ անձի հետ կապված թույլ տվեք ձեր ընդդիմախոսներին մեջ բերել, որ նա պարտված առաջնորդ է ինչ-որ իմաստով խորհրդանիշ, եւ այլևս չի կարող գնալ հավասարը հավասարի պես նստել, բանակցել, Ալիևը նրան ծաղրում է, իսկ նա պիտի գերիների հարց լուծի, անհետ կորածների հարց լուծի, չի կարողանում անել, որովհետեւ պարտվել է։
Ընդհանրապես հակամարտող երկրների և ղեկավարները և քաղաքական դեմքերը և պաշտոնյաները, ընդ որում տարբեր հակամարտությունների աշխարհի տարբեր ծայրերում, այդ թվում Հայաստանում և նաև նախկինում, նախկին տարիներում և Ադրբեջանում, աչքի չեն ընկնում միմյանց հանդեպ շատ բարյացակամ խոսքերով, եւ սա փաստ է, տրամաբանական, բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ նույնիսկ մի փոքր ծուղակ կա այստեղ, որովհետեւ ստացվում է, որ մեր ընդդիմադիրները իրենց ասելիքը ձևավորում են հակամարտող երկրի ղեկավարի ասացների հիման վրա։ Նույնիսկ մի կրկին տարօրինակ օրինակ բերեմ, երբ որ Ալիևը ագրեսիվ ելույթներ է ունենում մեր երկրի ղեկավարության հասցեին, դրանից հետո ընդդիմությունը ասում է, ահա տեսնում եք, փաստորեն այսպես է, դուք չեք կարող պինդ լինել բանակցություններում, երբ որ Ալիևը ավելի նեյտրալ հայտարություն է անում, կամ կհիշեք ապահանիստին խոսքեր ասեց, որոնք ընդդիմադիրները որակեցին որպես Փաշինյանին կողմ, նրանք սկսեցին ասել, ահա փաստորեն դուք պայմանավորվածության մեջ եք Ալիևի հետ, իսկ իրականությունն այն է, որ ոչ առաջին ասածներն են պետք հաշվի առնել, ոչ երկրորդը, որովհետև կարծում եմ սա պիտի լինի մեր քաղաքական դաշտի ոսկե կանոնը բոլորի համար, որ չի կարելի հակամարտող երկրի ղեկավարի որևէ խոսք, լինի դա նախկին իշխանությանը կողմ, ներկային դեմ, կամ ներկային կողմ նախկինին դեմ, դա չի կարելի դարձնել ներքաղաքական քննարկման կամ շահարկման գործիք, որովհետև հակառակ դեպքում ստացվում է, որ հակամարտող երկրի ղեկավարը ուղիղ ազդեցության լծակ է ստանում Հայաստանի քաղաքական դաշտի վրա, իսկ դա համաձայնեք շատ վատ բան է։
Չէ, դա այդ պնդման հիմքում նաև դրվում է քաղաքագիտական, ասեմ, պատմական նորմ, որ այնուամենայնիվ պարտվող առաջնորդները սուսուփուս հեռանում են։
Ես ձեզ կարող եմ ասել երկու բան, կամ մեկ նորմ. առաջնորդները մնում են կամ հեռանում են ժողովրդի ցանկությամբ, դա ոչ թե ոչ մենք նորմ է, դա կանոն, դա ժողովրդավարական քաղաքականության կանոն, եւ երկրորդը, նույնիսկ իրենց ասած նորմի սահմաններում ես ձեզ կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել, երբ որ ռազմական պարտությունից հետո ղեկավարները չեն հեռացել, կամ հեռացել են, հետագայում վերադարձել են, կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել, որ հեռացել են, այսինքն նույնիսկ իրենց տրամաբանության շրջանակներում մեր այդ ընդդիմախոսներում մասին դուք խոսում եք, սխալ են փաստացի։
Պարոն Ռուբինյան, երբ դուք ասում եք պահանջուն են, ուզում են թող կան խոսենք, հիմա որ հետահայաց նայում եք, չարժեր օրինակ հրաժարվել Սքո երթից չլարելու կրքերը գերեզմանատան աղմուկ աղակ չբարձրացնելու համար։
Ոչ, հետևյալ երկու պատճառներով։ Նախ, ես այդ Սքո երթի ժամանակ ինքս զգացի, թե ինչպիսի մեծ տարբերություն կա Հայաստանում իրական կյանքի եւ սոցիալական ցանցերի եւ մամուլի իրականության միջեւ, որովհետեւ ես հենց այն պահին, երբ ես քայլում եմ Սքո երթում, որ ես արջերվում չէ, մեջտեղներում ժողովրդի խաղաղ, հանգիստ, իրոք Սքո երթեր, հենց այդ պահին ես վերցնում էի հեռախոսս, բացում էի Facebook-ը, ու իմ մոտ տպավորություն էր ստեղծվում, որ ես հիմա մի տեղ եմ, որտեղ արդեն համարյա քաղաքացիական պատերազմ է, որտեղ տասնյակ հազարները դուրս են եկել տասնյակ հազարների դիմաց եւ այսինչ է կատարվում, բայց իրականությունը այդպես չէ։ Եթե գնանք այն տրամաբանությամբ, որ պիտի Հայաստանում ոչ ոք ոչ մի բան չանի, որովհետև կգտնվի մարդկանց մի փոքր խումբ, որը կսադրի, կստացվի, որ մեր պետությունը, մեր հանրությունը պարալիզացվելու է, որովհետև ցանկացած ակցիա, լինի դա Սքո ակցիա, լինի ուրախության ակցիա, տոնակատարություն կամ նեյտրալ ակցիա, կստացվում է ինչ-որ փոքր խումբ կկարողանա դա սադրել եւ դա պետք չի անել։ Եղել է Սքոյի, այո, Սքոյի երթի ժամանակ եղել է սադրանք, որը բարեբախտաբար որևէ լուրջ բանի չի հանգեցրել, բայց այո, տգեղ կադրեր են ստացվել դրանից, բայց կրկնում եմ, դա չի նշանակում, որ ժողովրդի մի մեծ մաս չպետի իրավունք ունենա Սքո երթ իրականացնելու։ Եվ ասեմ ավել, ցավում եմ, որ այդ Սքո երթին չմիացան տարբեր և ընդդիմադիր, և ոչ ընդդիմադիր, և այլ պետական պաշտոն, իսկ կարծում դա ճիշտ է։
Պատճառի մասին ես առանձնացնեմ հիմնական մեղադրանքը, որ ձեր իշխանությունը մեծախոսությամբ հրահրել է պատերազմ, դուք հուլիսին փոքր մարտը ներկայացրել եք որպես հաղթանակ, վարչապետն ասում էր, տեսեք, Ադրբեջանը դասեր քաղեց, իմացավ, որ Ղարաբաղյան հարցը ուժային լուծում չունի, այն դեպքում, երբ նրան առանձին փակզեկուցում էին, որ այդքան էլ այդպես չի, մեր բանակը լավ վիճակում չի, Թուրքիան էլ է միանալու, պիտի ամեն ինչ անենք, որ պատերազմ չլինի։
Ես կարծում եմ, դա եւս պարզունակ մոտեցում է, նախ այն, որ պատերազմը մոտենում է նման եզրահանգումներ, բնականաբար ոչ 100%-ով, բայց ինչ որ ռեալիստական առումով կարելի էր անել արդեն տարվա սկզբին, այսինքն Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հերետորաբանության հիման վրա, գործողությունների հիման վրա, հատկապես ամռանը, դեռ հուլիսյան դեպքերից առաջ արդեն ակնհայտ էր դառնում, որ կա այդպիսի մեծ ռիսկ։ Օրինակ արդեն հայտնի բայրակթարների վաճառքի մասին տեղեկությունները հայտնվեցին մինչև հուլիսյան օրերը, և կարծում եմ տրամաբանական չէ կարծել, որ պատերազմները, ընդ որում այսպիսի մասշտաբների պատերազմները, կարող են հրահրվել խոսքերի մակարդակում, և երկրորդը կարող են կազմակերպվել այդքան արագ, որովհետև եթե գնանք այդ մեկնաբանությամբ, որ մինչև հուլիս Ադրբեջանը պատերազմը չէր պատրաստում, հետո սկսեց պատրաստվել, ստացվում է, որ երկու ամսվա մեջ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը կարողացավ այդպիսի մասշտաբային պատերազմի պատրաստել, բայց դա բնականաբար այդպես չէ կրկին, բայրակթարների օրինակը շատ ցցուն ցույց է տալիս դա։ Եվ երկրորդը, ես կարծում եմ, այս պնդումը, որը իհարկե մեր ընդդիմադիրները առնում են ներքաղաքական դիսկուրսի շրջանակներում, վտանգավոր է, որովհետև վերջերս ԵԽԽՎ քաղաքական կոմիտեի նիստին էի ես մասնակցում, որի անդամը, եւ որտեղ քննարկվում էր վերջին պատերազմը, որի ժամանակ Թուրքիայի պատվիրակության ղեկավարը, երբ որ մենք բնականաբար բանավիճում էինք թուրք եւ ադրբեջանցի պատվիրակների հետ, որտեղ Թուրքիայի պատվիրակության ղեկավարը ասեց, ինչի մասին է խոսում, ինչ է նշանակում Ադրբեջանն է հարձակվել, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էր ասում, որ Փաշինյանը արեց ամեն ինչ, որպեսզի պատերազմը անխուսափելի լինի։ Ես խնդրեի մեր ընդդիմադիր գործընկերներին զերծ մնալ նման վերլուծություններ անելիս, որովհետև դա հետագայում շահարկվում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների կողմից։
Ուրեմն հակառակ կողմից գանք, դուք մինչեւ սեպտեմբերի 27-ը ունեցել եք 2 տարի 3 ամիս մոտավորապես, արել եք ամեն ինչ կանխելու պատերազմը, արդյոք մեծ հեղինակություն ունեցող ժողովրդական աջակցություն ունեցող վարչապետը հրապարակում ասել է ժողովուրդն ահեղություն է լինելու, եկեք համաձայնենք Մադրիդյան պլանին
կամ
Լավրովյան։
Վերջապես եկանք հարցի, որը ես կարծում եմ իրոք արժեքավոր հարց է այն համատեքստում, որ մենք իվերջո պիտի հասկանանք ինչու էսպես եղավ և ինչ պիտի արվի և ինչ հետևություններ պետք է արվեն։ Պարզացնեմ հարցը, հարցը հետևյալն է, ինչու Փաշինյանը 2018 կամ 19 թվականներին չեկավ և չասեց ժողովրդ ջան, պատերազմ է լինելու, որում մենք
հնարավոր է պարտվենք։
Դուք այդպես եք հարցը տալիս, բայց այլ ընդդիմադիրները ասում են, որում հաստատ
պարտվելու
ենք, հետևաբար պիտի համաձայնվենք Լավրովի պլանին։ Դա հնարավոր չէ մի քանի պատճառներով։ Պատճառ համար մեկ, այն, որ մենք պատերազմում շանս չունեինք, այդպիսի մտայնություն և այդպիսի վերլուծություն երբևիցե չի եղել, այսինքն միշտ եղել է եզրահանգում, որ պատերազմի դեպքում, ընդվում կախված թե պատերազմի մասշտաբից և տևողությունից, մենք ունենք շանս դիմակայելու։
Բայց ռազմական զեկույցները այդ մասին չեն
ասում։ Ես կշարունակեմ հիմա։ Այն պահին, երբ որ ակնհայտ է դարձել, որ շարունակելն անիմաստ է, եղել է նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերի հայտարարությունը, այսինքն այդ պահն է եղել, երբ որ արդեն անիմաստ է շարունակել պատերազմը, մինչ այդ միշտ եղել է շանս։ Շատ է շահարկվում ԳՇՊ-ի Տոնիկ Գասպարյանի
պաշտոնը ստանձնելուց հետո արված հայտարարությունը։
Ոչ, վերջերս տրված հարցազրույց, որտեղ եւ շահարկվում է այն հատվածը, որում նա ասում է, որ պատերազմի 4-րդ օրը պետք է կանգնեցնել,
բայց պաշտոնը ստանձնելուց հետո էլ ասել մի քանի օր հետո էլ ասել։
Բայց շահարկողները չեն նշում Տոնիկ Գասպարյանի նույն հարցազրույցում հաջորդիվ հնչած միտքը։ Նա ասում է, որ 4-րդ օրը ասել են, որ պետք է կանգնացնել, ու նա ասել է, ու ճիշտ է արել, որ ասել է, բայց նաեւ այդ հարցազրույցում ասում է, որից հետո մենք փորձել ենք կանգնացնենք, ինչը ապացուցում է նաև 3 ստորագրված հրադադարի հայտարություններով, որոնք չեն պատ, բայց թուրքա-ադրբեջանական տանդեմը վիճեցրել է դրանք, սա շատ կարևոր։ Եվ երկրորդը, երբևիցե կրկնում եմ, չի եղել որևէ վերլուծություն, որից բխում է, որ մենք շանս չունենք, այսինքն շանսը եղել է։
Դա այդ վերլուծությունը Օնիկ Գասպարյանի զեկույցն է, պարոն Ռուբինյան, որը պաշտոնը ստանձնելուց հետո վարչապետին
Օնիկ Գասպարյանը երբևիցե չի ասել, որ ինքը որևէ կետում ասել է, որ հնարավոր պատերազմում մենք ունենք 0
շանս։ Բայց զգուշացրել է լայնամասշտաբ
հարձակման
և Թուրքիայի ներգրավման մասին, դրա համար էլ պետությունն է, որ հաշվարկի պոտենցիալը ռեսուրսները։
Իհարկե զգուշացրել է, և ճիշտ է արել, որ զգուշացրել է, ընդհանրապես ես պետք է ասեմ, որ Օնիկ Գասպարյանը, չնայած պատերազմի ելքին, ես կարծում եմ ամբողջ ընթացքում գործել է շատ պրոֆեսիոնալ, եւ ոչ միայն Ունիկ Գասպարյանը, նաեւ մեր ընդհանուր արմամբ, մեր գեներալիցետը։ Բայց շնորհակալ ձեր հարցին իմ պատասխանը։ Երկրորդ պատճառը, եկեք ընդունենք, որ Լավրովյան պլանը նախապատերազմական դրությամբ չէր համապատասխանում մեր ընկալմամբ մեր շահերին։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ մենք բոլորս, որպես ժողովուրդ, որպես հանրություն, մեր համար մեկ խնդիրը Արցախի ինքնորոշումներ եւ է։ Եվ այդ պայմաններում ես անկեղծ լինեմ, ես ինքս այդ պայմաններում համաձայն չէի լինի Լավրովյան պլանը։ Հիմա մենք ինչ որ քննարկում ենք, այս քննարկման ոճը, ընդ որում ոչ միայն ես եւ դուք ընդհանուր հանրության մեջ, կարելի է անվանել ռետրոսպեկտիվ դետերմինիզմ։ Ինչ է ռետրոսպեկտիվ դետերմինիզմ, երբ որ դու քննարկում ես ինչ որ մի պրոցեսի ընթացք, որի ավարտը արդեն գիտես, եւ երբ որ դու արդեն գիտես պրոցեսի ավարտը, ինչ արդյունքով է ավարտվել, դու ավտոմատ դրան նախորդող իրադարձությունները սկսում ես մեկնաբանել, թեկուզ ենթագիտակցորեն, արդեն իսկ իմանալով արդյունքը, եւ հետեւաբար կարող է քո վերլուծությունը ընթացքի այդքան էլ օբյեկտիվ չլինել։ Եվ երրորդ պատճառը, թե ինչու վարչապետ Փաշինյանը, նույնիսկ եթե հավատար, որ Լավրովյան պլանը բխում է այդ պահի իրադրությունը հաշվի առնելով մեր շահերից, չէր կարողանա այդպիսի բան ասել։ Մի շատ բաց տրամաբանությամբ, ընդ որում անալոգիան բերեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ 97 թվականին։ Ինչու օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող էր 97 թվականին ասել այդպիսի բան, վարչապետ Փաշինյանը 20 թվականին չէր կարող ասել, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ 97 թվականին ասում էր, որ մենք պիտի համաձայնվենք այն ժամանակվա Լավրովյան պլանի, ասում էր, որովհետև հակառակ դեպքում հաջորդող տարիներին եւ տասնամյակներին Հայաստանը չի հաջողի զարգանալ համընթաց Ադրբեջանի, եւ հետեւաբար ինչ որ մի կետում մենք չենք կարողանալու
ավելի վատը լինելու։
Բայց ուշադրություն, նա երբ որ ասում էր մենք չենք կարողանալու, խոսում էր ապագայի մասին, այսինքն տասնամյակներ հետոյվա մասին։ Իսկ վարչապետ Փաշինյանը, եթե նման բան ասեր, եւ կրկնում եմ, դա դրա համար նախ պետք էր, որպեսզի վարչապետ Փաշինյանը ինքը գար այդ մտքին, բայց նույնիսկ ինչը այդպես չեմ կարծում, որ վարչապետ Փաշինյանը այն ժամանակ համարում էր, որ դա է այդ պահի դրությամբ ճիշտը, բայց նույնիսկ եթե ինքը այդպես համարեր, նա ստիպված էր լինելու ասել մենք սրան պիտի համաձայնվենք, ոչ թե որովհետև 20 տարի հետո պատերազմ կպարտենք, նա ստիպված էր լինելու ասել մենք պիտի համաձայնվենք, թե չէ հենց հիմա պատերազմ կսկսի եւ մենք թույլ ենք եւ կպարտվենք։ Եվ եթե երկրի ղեկավարը կարող է այդպիսի բան ասել տասնամյակներ հետոյվա մասին, այսինքն հիպոթետիկ, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյան, երկրի ղեկավարը չի կարող նման բան ասել կոնկրետ այդ պահի մասին, որովհետև դա կնշանակի, որ ունենք երկրի ղեկավար, որը հրապարակայնորեն ասում է եւ բացատրում է, որ այդ երկրի բանակը թույլ է եւ չի կարող դիմագրավել թշնամուն մոտալուտ պատերազմ, եւ այդպիսի բան ուղղակի հնարավոր չէ լինել։ Բայց երրորդ պատճառը, եւս կարևոր պատճառ, ընդհանրապես տարբերակը, որը իրականանալի չէ, տարբերակ չէ, որովհետեւ նույնիսկ եթե իմ ասած երկու պատճառները ինչ որ կերպ շրջանցվեն եւ վարչապետ Փաշինյանը ասեր մենք պիտի համաձայնվենք այս պլանին, համաձայնեք, որ ժողովուրդը չեր համաձայն, եւ հետեւաբար չէ ստացվել,
ոչինչ պատրաստ չէր լինի,
կլիներ, որովհետև եթե ժողովուրդը չհամաձայնվեր, այդ դեպքում կամ վարչապետ Փաշինյանը կմնար եւ պատերազմ կլիներ, կամ վարչապետ Փաշինյանը չէր մնա եւ պատերազմ կլիներ,
կամ կմնար եւ կստորագրեր հաշտության պայմանագիր,
դա հնարավոր չէր լինելու, որովհետև ժողովուրդը չէր համաձայնվել։
Կանելի ենթահարցեր, հաջորդ անգամ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ազատությունում էր Ռուբեն Ռուբինյանը, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ։
Այլ թեմաների մասին, մոտ մեկ տարի առաջ ընդունված հակածխախոտային օրենքը պետք է փուլ առ փուլ սկսի գործել արդեն 2021 թվականի հունվարից։ Զուգահեռաբար խորհրդարանը մի շարք հակածխախոտային կարգավորումներ պետք է ընդունի, խոսքը նաև ծխախոտի վաճառքի սահմանափակումների մասին է, որը սակայն իշխող մեծամասնությունը ցանկանում է հետաձգել։ Հարողջապահության նախարարը տարակ ուսաց է, Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունն առաջարկում է դադարեցնել մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանի լիազորությունները, որպես հիմնավորում իմ քայլի նախագծում նշված է, որ
Սիրելի ուղդիրներ, խոստացված ռեպորտաժը կներկայացնենք քիչ անց։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ վերջին օրերի մշակութային գլխավոր իրադարձություններից մեկի հետ, Գանե Դանիելյանն է պատմում։
2018 թվականից Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանի նախաձեռնությամբ մի ուշագրավ համագործակցություն սկսվեց կինոկենտրոնի և բրիտանական Ֆիքսաֆիլմ ընկերության միջև՝ թվայնացնելու, վերականգնելու հայկական լավագույն ֆիլմերը, որոնցից առաջինն այդ շարքում Փարաջանովի հանրահայտ Հակոբ Հովնաթանյան ֆիլմներ կամ Էսթետիկ վավերագրությունը, նվիրված 18-րդ դարի կեսերին Թիֆլիսում ապրած հայ անվանի նկարիչ Հակոբ Հովնաթանյանի ստեղծագործանը։ Եվ ահա, այս տարի էլ Փարաջանովի այս ֆիլմի թվայնացված և վերականգնված տարբերակը տպագրվեց 35 մմ-անոց ժապավենի վրա հայ բարեգործական ընդհանուր միության Նյու Յորքի կենտրոնի ֆինանսավորմամբ, կենտրոնի մշակույթի բաժնի տնօրեն Հայկ Արսենյանի և ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանի համագործակցության արդյունքում։ Բացի այս ֆիլմից, ժապավենի վրա տպագրվել են Փարաջանովի ևս երկու ֆիլմերը՝ Կիևյան որմնանկարները և Արաբանախշեր Փիրոսմանի թեմաներով ֆիլմերը, որոնց պատճենները ևս այսուհետ կպահպանվեն Նյու Յորքի ժամանակակից արվեստի թանգարանում։ Ի դեպ, Փարաջանովի Հակոբ Հովնաթանյան ֆիլմը թանգարանում պահվող առաջին հայկական ֆիլմն է, և ինչպես շեշտում էր Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը,
շատ ուրախալի լուր էր իհարկե տարեվերջին, այն փաստը, որ Հակոբ Հովնաթանյան ֆիլմը, որը վերականգնվեց, տարածվեց, թվայնացվեց, վերականգնվեց և հասավ իր վերջնական կարևորագույն փուլին, որ արդեն վերականգնված տարբերակը կարողացանք ունենալ նոր ժապավենի վրա տպագրված 35 մմ ժապավենի վրա։ Պայմանավորություն ձեռք բերեցինք, որ արդեն տպագրված այդ ժապավենները, վերականգնված ժապավենները, այդ MoMA-ի թանգարանը, ժամանակակից արվեստի թանգարանը, որը տենց այդպես կոչվում է MoMA անգլերեն, ինքը իրենք կվերցնեն իրենց մոտ պահելու, պահատրվում իրենց, դա շատ մեծ նվաճում է մեզ համար, այսինքն Հակոբ Հովնաթանյան ֆիլմը, ես այդ ֆիլմի մասին խոսեմ, Հայաստանի առաջի ֆիլմն է, որը պետք է պահվի MoMA-ի թանգարանում։ Պատճենների մի օրինակն է լինելու Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնում, ուրեմն երբ մի օրինակն է, ինչպես նշեցի, MoMA-ն։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն Հակոբ Հովնաթանյան ֆիլմով մենք կարողացանք ցույց տալ, որ դեռ 18 թվականի կեսերից, նույնիսկ վերջերից աշնանը մենք սկսեցինք այս աշխատանքը, սա մի պարզ օրինակ է, ինչպես պետք է ֆիլմը թվայնացվի, վերականգնվի, տարածվի և հասցնել իրեն ամենակարևոր վերջի փուլին, վերականգնված տարբերակը ժապավենով ունենալը։ Փորձում ենք արդեն Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, որը ինչպես գիտեք ունի, ստեղծել ենք նոր բաժին, ժառանգության բաժին, այդպես ենք կարճանվանում այդ բաժինը, մենք այդ բաժնի հետ աշխատանքներ ենք տանում, որ կարողանանք մեր հայկական լավագույն ֆիլմերը նույն օրինակով վերականգնենք, տարածենք և ժապավենի վրա ունենանք տպագրված։ Դա կլինի շատ կարևոր մի մեծ գործ արած մեր կողմից, որ մեր ժառանգությունը լիարժեք ձևով պահպանել։
Իսկ այդ երեք ֆիլմերից հետո, Փարաջանովյան, ինչ որ որոշակի քայլեր ունեք, այլ ֆիլմեր ևս դուք ասեք պիտի թվայնացնեք։
Այո, ասում եմ, այո, անպայման, գիտեք ինչ, դա շատ մեծ գումարների հետ կապված գործընթաց է։ Նշեմ պարտադիր նորից, որ Հակոբ Հովնաթանյան ֆիլմը ամբողջը, որ ասում եմ 18 թվականից մենք սկսեցինք վերականգնել, պետական բյուջեից ոչ մի կոպեկ գումար չի տրամադրվել այս ամբողջ պրոցեսին։ Ուզում եմ անպայման դա նշել, որ այս ամբողջը արվել է զուտ, ինչ ասեմ, դրսի ֆոնդերի, գումարների հաշվին, ինչ որ մեր պայմանավորությունների կապերի շնորհիվ, այսինքն այս կարևոր պրոցեսը, որ մենք կարողացանք անել, պետական գումարներից մենք ոչ մի ռումա անգամ չենք ծախսել այդ գործընթացի համար, բայց նոր ֆիլմերը, որ նոր չէ, այսինքն մյուս հաջորդ ֆիլմերը, որ մենք պետք է անենք, որ մենք իհարկե պլանավորում ենք, առաջնահերթ իհարկե մեզ համար նույնպես էլի Պեպո ֆիլմը, որը շատ-շատ կարևոր է, ասվածին բազմից խոսել, աշխատանքները տարվում են, այսինքն մենք բանակցությունների մեջ ենք առայժմ, ուզում ենք գտնել եզրեր, կարողանանք գտնել ֆոնդեր, որոնց շնորհիվ կարողանանք այդ ֆիլմերն էլ, այսինքն Բեկնազարովի ֆիլմերը, Մալյանի ֆիլմերը, Դովլացյանի ֆիլմերը եւ այլն, չգիտեմ, բոլորի մեզ լավ ֆիլմերը, բայց պետք է կարողանանք վերականգնել։ Ժամանակ է, դրա համար պետք է մեծ գումարներ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հաջորդ խոստացված ռեպորտաժը իմքայլական պատգամավորներն առաջարկում են 1 տարով հետաձգել հակածխախոտային օրենքի որոշ դրույթների կիրառումը, Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Դեռ տարի սկզբին ընդունված օրենքի համաձայն հունվարի 1-ից կտուգանվեն այն առևտրի կետերը, որոնք ցուցափեղկերում ցուցադրաբար կգովազդեն ծխախոտային արտադրանքները։ Մինչդեռ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամներն ու իշխող իմքայլ խմբակցության մի խումբ պատգամավորներ օրենքի նոր նախագիծ են մշակել, որով առաջարկում են այդ կետերը 1 տարով հետաձգել, որպեսզի հաշվարկեն տնտեսության վնասը։ Այս առաջարկն առողջապահության նախարարության եւ խորհրդանի միջև վեճի առիթ է դարձել։ Ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, երկրում հազարավոր մեծ ու փոքր խանութներ, փոքրիկ կրպակներ ծխախոտային արտադրանքը գովազդելու համար տարեկան շուրջ $10 million գումար են ստանում։ Օրինակ, թերթի փոքր կրպակների համար այդ գումարն ամսական մոտավորապես 40,000 դրամ է։ Եթե օրենք իր բոլոր դրույթներով ուժի մեջ մտնի, տնտեսվարողները կզրկվեն այդ գումարից։
Այստեղ առաջանում է սոցիալական խնդիր, այդ գումարը չստանալու մասով, եւ այդ գումարը մտնում է շրջանառության մեջ, այսքան տնտեսությունը եւս խթանում։ Մյուս խնդիրը, որ դրտեց մեզ այս նախագիծը շրջանառելու, բավարար իրազեկվածությունն էր այդ խանութների, կրպակների, քանի որ այսպիսի օրենք ուժի մեջ մտնելուց առաջ կամ դրույթ պետք է բարձր իրազեկվածություն կարողանաս ապահովել, որ այնպես հանկարծ չստացվի օրենքը մտնի ուժի մեջ, մարդիկ տեղյակ չլինեն եւ հետո սկսես ստուգանել իրենց։
Արդեն ընդունված հակածխախոտային օրենքի որոշ դրույթներ 1 տարով կհետաձգվեն, եթե ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամներն ու իշխող Իմքայլի մի խումբ պատգամավորների մշակած օրենքի նախագիծն առաջիկայում հրավիրվելիք արտահերթ նիստում ընդունվի։ Առողջապահության նախարարությունը կոչ է անում պատգամավորներին դեմ քվիարկել։ Փոխնախարար Լենան Անուշյանը ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում նշել էր, որ իրենց միջազգային գործընկերների հետ իրականացրած ուսումնասիրությունների համաձայն տարեկան 5,000-ից ավելի մահ պայմանավորված է ծխախոտային ռիսկի գործոնով, որ ծխախոտի օգտագործումից առաջացած առողջական խնդիրները բուժելու վրա պետությունը մեծ գումարներ է ծախսում ու դրանք պետք չէ համեմատել տնտեսական վնասների հետ։
Բայց ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունները, հիվանդություններից ոչ բոլորն են, որ ծխախոտի ազդեցությամբ են առաջանում։ Այս կնդրվում է այս հիմնավորումը, նշվում է այդ գումարը, որը բավականաչափ մեծ է, եւ այսպես տողատակով ենթադրել է տալիս մարդուն, որ եթե այս օրենքը ամբողջությամբ գործեց, ապա այսքան գումար պետությունը խնայելու է։
Նախարար Արսեն Թորոսյանի ղեկավարած գերատեսչությունը Facebook-յան էջում նրա անունից հայտարարություն է տարածել, մեջբերում եմ. Ծխախոտային արդյունաբերությունը ի դեմս մի շատ հայտնի միջազգային արտադրողի, որ իր ճիրանները փորձում է գցել բոլոր երկրների վրա, կրկին ակտիվացել է Հայաստանում։ Հանդգնել է շանտաժի ենթարկել թեկուս թուլացած, բայց մի ամբողջ պետության։ Նախարարը նաև ընդգծել էր, թե իր համար զարմանալի է, երբ ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը կարող է համահեղինակ լինել առողջության քայքայմանը նպաստող օրինագծին։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը, որ 99 թվականից զբաղվում է հակածխախոտային ոլորտի կարգավորմամբ ու միջազգային փորձագետ է, ասում է, իրենց մոնիտորինգը ցույց է տվել, որ շատ տնտեսվարողներ դեռ ամռանն ու աշնանը հիմնականում ցուցափեղկերից հանել էին ծխախոտային արտադրանքը։
Տուփեր չկար, գովազ չկար, ոչ մի բան չկար, այսինքն դեֆակտո այդ օրենքը արդեն մի քանի ամիս գործում է։ Դե յուրը պետք է մտնի հունվարի 1-ից։ Հիմա պարզ է, որ տնտեսվարողը հասկացել է եւ ընդունել է։
Մասնագիտության բժիշկ իշխանական պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանն ասում է, այդ դրույթները բովանդակային փոփոխության չեն ենթարկվելու, ընդհանրը 1 տարով հետաձգվելու են։ Ասած, օրենքը հենց այդ պայմանով էլ ընդունվել է, որ հետո վիճելի այդ կետերը քննարկվեն, շտկվեն։ Բազարչյանն էլ պնդում է, խանութներում ծխախոտային ապրանքները կշարունակեն վաճառվել երեխաների համար նախատեսված ցուցափեղկերին մոտ, կոնֆետների, խաղալիքների, մաստակների հետ։ Ասած, հանձնաժողովի նիստում իրեն 3 հակադարձել են, թե որտեղ է խաղալիքի մոտ ծխախոտ վաճառվել։
Եթե ինչ-որ մեկը ասի, որ Kinder Surprise-ը մեծի ապրանքատեսակը, իսկ սիգարը երեխայի ապրանքատեսակը, ու Kinder Surprise-ը կիրառվում է մենակ սիգարի հետ, ու խաղալիքն էլ տրվում է սիգար օգտագործողին, կասեմ, հա։
նիստում, երբ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանն ասել էր, որ շուրջ 10 միլիոն դոլար փաստաթղթավորված շրջանառությամբ մտնում է խանութներ ու կրպակներ, Ալեքսանդր Բազարչյանը հարցրել է, իսկ որքան է չփաստաթղթավորվածը։ Թունյանն արձագանքել էր, չի կարող ասել, դա ՊԵԿ-ի գործն է։ Բազարչյանը պետական փաստաթղթերում է ուզում գտնել, արդյոք ծխախոտային արտադրանքները խանութներում գովազդելու ու վաճառելու համար տնտեսվարողներին տրվող գումարը ամբողջությամբ հարկվում է։
Բայց դա ալնի ոչ թե ծխախոտային ինդուստրիայի կողմից ներկայացված փաստաթուղթ, ալնի պետական փաստաթուղթ, հասկանանք։ Այդ ծառայությունը, որ իրանք առաջարկում են կրպակներին, դա հարկվում է։
Սակայն առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը հակադարձում է, եթե մինչև 2024 թվականը օրենքն իր բոլոր դրույթներով գործի, նախատեսվում է, որ ծխողների թիվը կնվազի ընդամենը 0.5%-ով։ Դա նրա կարծիքով այն արդյունքը չէ, ինչի համար նախարարությունը ցանկանում է կիրառել այս ծայրահեղ խիստ օրենքը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։